Oxe, comezamos programa no Reino Unido cos británicos Circleways porque veñen de presentar o seu novo traballo, un disco que se publica o pasado venres, o día 10 de xaneiro, co título The Happy, un traballo complexo porque a segunda das súas partes chegará no mes de marzo. O día 13 xa poderemos completar esta primeira parte. Agora, o que vos presentamos son as 7 cancións que compoñen este inicio de proxecto. Con moito ritmo, como vides de escoitar, iniciamos hoxe programa con o novo traballo dos Circleways. A banda de Liverpool están de volta co seu novo material, este cuarteto que veñen de presentar a primeira parte, como dicíamos, dun disco máis complexo que vai continuar en marzo. De xaneiro presentaban este Happy, e Sat, que é así como se chama a súa segunda parte, xa van publicalo 13 de marzo. Ademais, van a estar presentando este traballo en Benicassin, o Festival Internacional de Benicassin, este mesmo ano, dando a coñecer non só estas 7 cancións, senón tamén esa segunda parte. Un traballo que chega logo daquel What's It Like Over There de 2019, o fan a través do selo Prolífica. Pois con este Call Your Name damos vos hoxe a benvida a esta edición de venres de Cancións para Xordos, na que imos descubrir algunhas desas novidades que nos está a deixar este mes de xaneiro, pero tamén o vindeiro, porque en febreiro teremos a oportunidade xa de escoitar o completo novo traballo dos Real Estate, a banda de Nova York. Vai presentar o seu quinto disco, traballo composto por 13 temas nos que atoparedes cancións como este Paper Cut. O disco chámase The Main Thing.
Sorry, children. Looks like Chipper's in a jam. Come back in a bit for our rockin' tour.
A ansiedade, os problemas ambientais, os sentimentos, as contradiccións son algúns dos temas que abordan este novo traballo Real Estate, a banda de Nova Jersey, que vai presentar o seu quinto disco o 28 de febreiro, The Main Thing, así como se chama ese traballo que editan a través do selo Domino Records e que foi grabado pasado ano en Nova York. Ademais, contan con numerosas colaboracións de membros da banda The Quarrymen e tamén os Brazilian Girls están presentes neste traballo, ademais dun cuarteto de cordas que se deixa notar nesas 13 cancións que compoñen este disco. A continuación, a In Mind de 2017. E outros que tamén están dando a coñecer o seu novo material, que tamén vai chegar o vindeiro mes de febreiro, son os Nada Surf. A banda neoyorquina vai presentar ese Never Not Together, así como se chama o seu noveno disco. Estará composto por 9 cancións, entre elas este Come Set Me.
I'm
Os Nada Sur será unha das bandas internacionais que visite o noso país este en 2020 presentando o seu novo traballo. Ese Never Not Together que van publicar o día 7 de febreiro a través do selo Ernie Records que está composto por 9 cancións, entre las este Come Set In Me que vimos de escoitar. Esa xira en España van a arrancar o día 4 de marzo en Valencia, pasarán o día seguinte por Murcia, o día 6 de marzo estarán en la Riviera, despois o 7 en Bilbao e chegarán tamén a Pamplona 8 de marzo para pechar esa xira con 5 datas no noso país para dar a coñecer este novo traballo que foi grabado nos Rockfield Studios de Gales que a continuación aquel You Know What You Are de 2016. Pero continuamos no ámbito internacional, neste caso para falar do trío Courtenays, porque tamén hoxe mesmo veñen de publicar o seu novo disco, un traballo que chama More Again Forever, un traballo composto por 10 cancións que é xa o 6º da súa traxectoria en o que atoparedes temas como este Take It On.
Take it on the chin, take it on the chin, take it on the chin.
Os The Courtiners, este trío non é o único que vende presentar novo material, isto que vimos de escoitar é unha das 10 cancións que pertencen ao seu novo traballo More Again Forever, que publican hoxe mesmo a través do selo Ignition Records, senón que tamén temos que falar de outras bandas que veñen tamén de dar a coñecer as súas novas cancións. Neste caso, achegámonos a outro Reino Unido, concretamente ata Londres, para falar do cuarteto feminino de Big Moon, porque teñen xa nas tendas o seu novo material, o segundo da súa traxectoria, Walking Like We Do, así como se chama ese traballo que editaban o pasado desde de xaneiro a través do selo Fiction Records, en o que continúan reflexionando sobre amor. Neste caso, arroupadas polo produtor Ben Allen, tentando pois continuar eses bons resultados que lle deu o seu debut, aquel primeiro disco chamado Love in the Fourth Dimension de 2017, co que foron nominadas ao Mercury Prize. Pois hoxe comezamos a percorrer este disco destas mozas londinenses con Don't Think.
Just wait for the rising of the sun, avoiding all your shy mates and trailing in the wake of the loud ones, trying to shout above the drums. But you're wiser now than you were. Your bark is like your bite. If you have a gut feeling, maybe you should go with it this time. It could be wrong, it could be right. Just don't think about it now. Just don't think about it.
Así é como so o regreso destas catro mozas inglesas, as de Big Moon, que veñen de publicar o seu segundo traballo, Walking Like We Do, así como se chama ese disco que publicaban o pasado 10 de xaneiro a través do selo Fiction Records. Pero agora o que facemos é recuperar o noso disco da semana, ese traballo que estivemos percorrendo ao longo destes días dun xito máis en detallado, e o novo traballo en Dos of Montreal. A banda estadounidense liderada por Kevin Barnes está dando a coñecer o seu novo disco que publica publican hoxe mesmo, neste 17 de xaneiro, Your Fan, así como se chama ese 16º disco, que está composto por 10 cancións, no que mesturan psicodelia, new wave, glam, tamén dance, pop, entre outros estilos. Foi grabado na propia casa do líder da banda, en Xeorxia, e a continuación, aquel White East Relic y Really Smooth de 2018. Pois hoxe, quedámonos con este Gypsy Day Reminds.
Just a street flat. Oh, poor Daniel.
Nas vindeiras semanas continuaremos gozando da música dos Of Montreal, porque aínda son moitas as cancións que nos restan por escoitar desas 10 que compoñen o seu 16º disco, ese Your Fan, agora, iso sí, tan só nos resta tempo para despedirnos. E o facemos dende o Reino Unido, concretamente dende Liverpool, porque dende ali chegan os Circle Waves. O cuarteto está dando a coñecer o seu cuarto material. Un traballo dobre, a primeira parte dese disco presentábase o pasado venres, o día de Xaneiro, Happy, así como se chama, e a segunda parte chegará xa en marzo, día 13, e co título de Sat. En total, agora o que podemos escuitar son as 7 cancións desa primeira parte, continuación de What's It Like Over There de 2019. Pois con este tema, este Love You More, desexamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana, e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, agardando vos a iso da 1 e as 5 e cuarto.
Monsters in this room, 'cause you